Pred viac ako pol rokom prišla na Slovensku zmena, nová vláda a s ňou aj veľké očakávania. A zhruba presne pred pol rokom prišiel nový šéf polície a tiež obrovské očakávania. A my sme ho tu vtedy aj mali. A vtedy povedal všeličo. Vyžarovalo z neho odhodlanie a chuť zmeniť v dôležitých veciach pomery na Slovensku. Prešiel pol rok, všeličo sa udialo. Ten človek okrem iného pred pár dňami ohlásil skoro až revolúciu v polícii a tak sme si povedali, že urobíme mimoriadnu lampu, pretože to je dlhodobo dôležitá vec pre celú krajinu. Naším hosťom dnes je Jaroslav Spíšiak. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No a prvá otázka je teda súvisí s tým spred pol roka vašim vystúpením tu v lampe. Ak si ešte pamätáte svoje vtedajšie odhodlanie, porovnajte to s vašim dnešným stavom.
Odhodlanie je čím ďalej tým väčšie. Hlavne preto, že pociťujem a moji kolegovia tiež pociťujeme enormný negatívny tlak, ako keby to bolo niečo masívnejšie, čo sme kedykoľvek zažili. Z toho nám plynie jednoznačný záver, že asi ideme dobrým smerom, dobrou cestou. No a dúfam, že sa nám to podarí zrealizovať, čo sme si predsavzali.
Keď hovoríte, že pociťujete tlak, ktorý ste ani možno nečakali, myslíte tým tlak aký? V médiách? Politicky? Alebo ešte nejaký iný?
Politicky nie, lebo politici nemajú dosah. Toto zabezpečil minister vnútra, že neexistuje žiadne politické ovplyvňovanie ničoho. Aj mediálny, aj máme informácie, však sme policajti. Vnímame rôzne konštrukcie, rôzne snahy, intrigy, rôzne debaty, seansy, kde sa hovorí, že ako všetko povalia, ako všetko zvrátia späť a takéto reči.
To sú aké kruhy?
Mohol by som rozprávať, ale to by sme potom museli celú reláciu venovať takto tejto téme, ale ak by bolo možné, ja by som skôr rozprával o tom, čo sme urobili, alebo čo hodláme urobiť.
No, ja som si všimol predsa len ešte jednu vec k tomu za posledný pol rok, že ako keby veľmi proti vám sú aj ľudia, ktorých si za niektoré postoje a niektoré činy v minulých rokoch a desaťročiach vážim. Jeden z nich je Jozef Šátek, jeden z nich je Milan Žitný a ďalší. Ja si stále kladiem otázku, že čo sa vlastne stalo? Čo sa vlastne medzi vami stalo?
No, pravdu povediac neviem. Ja som si vážil obi dvoch ľudí. Oni sa rozhodli sústavne všetko kritizovať, čo ja urobím. Ja som nikdy nekritizoval ani jedného z nich, ani som nič negatívne proti ním nerobil. Len som sa snažil robiť si svoju robotu. Ak to niekomu prekáža, tak potom to je jeho problém. Ja a moji ľudia si budeme naďalej robiť tak svoju robotu, ako sme si robili aj doposiaľ. Niekedy takáto akože kontrola alebo dohľad nás dokonca prinúti ešte viac sa zamyslieť nad nejakými operáciami a akciami, lebo si vždy položíme otázku, čo na to povie pán Šátek v svojich blogoch, či náhodou nespravíme nejakú chybu. Čiže viac menej nás to núti byť obozretnejší a pripravenejší.
Ten spor sa, k tomu ja dobre rozumiem, ťahá od vtedy, čo vtedajší minister vnútra Pálko odvolal Šáteka a nie vás z vedúcej pozície. Je to teda celý tento váš vzťah dedičstvom tohto jedného rozhodnutia?
Neviem, čím je to dedičstvom, alebo skôr nechcem o to hovoriť. Preto, lebo ja nerád kritizujem iných, nikdy som to ani nerobil. Nechcem sa dostať do pozície toho dobrého tým, že budem haniť druhého. Ja jednoducho chcem prezentovať to, čo robím, to, čo robia moji ľudia, kolegovia, a ostatné ma nezaujíma. nezaujíma ma z toho uhla pohľadu, že by ma to mohlo nejak odradiť alebo vyplašiť. Zaujíma ma z toho pohľadu, že som niekedy až nešťastný z toho, že keď robím maximum preto, aby som všetko robil dobre, ani tak sa to niekomu nepáči. Ale to je každého svoj názor. Každý má na to svoj názor.
No, naposledy ste tu boli na pár minút, pár dní po vražde Ernesta Valka. Vtedy ste tu sedeli s ministrom vnútra terajším, Danielom Lipšicom, a pýtal som sa vás, čo s tým idete urobiť, v akom stave je vyšetrovanie a či je nádej, aká, že sa to vyšetrí. Prešlo pár týždňov, mesiacov. Čo je nové?
Postupujeme stanovenými postupmi, taktikami, mravenčou prácou, analyzujeme všetky dostupné, alebo zháňame aj ďalšie informácie, ktoré sa snažíme zložiť do určitej mozaiky, ktorá by nám pomohla obviniť páchateľa.
Vtedy ste boli vo vyšetrovaní v nejakom štádiu. Dá sa dnes povedať, že ste bližšie k objasneniu tej vraždy?
Zozbieralo sa množstvo informácií, analýz, dôkazných prostriedkov. Keď budeme mať dostatok dôkazov, tak potom sa budeme snažiť obviniť konkrétne osoby.
Ste bližšie k objasneniu?
Tak určite, že sme bližšie, ako sme boli vtedy.
Viacerí ľudia na to veľmi čakajú, najmä ľudia, ktorí Ernesta poznali a ktorí boli s ním priatelia. Preto sa to vlastne pýtajú a preto niektorí sú aj takí možno zúfali alebo rezignovaní z toho, že aj tak sa nič nevyšetrí, ani vražda nášho kamoša. Čo by ste nám povedali?
Tak, nechcem sa tu tváriť ako nejaký majster sveta, že určite môže sa stať aj to, že dlho bude trvať, kým niekoho obviníme. Môže sa aj to stať, že sa nám to nepodarí. To je v hre. Viac vážnych vražd ostalo do dnešnej doby neobjasnených. I keď v operatívnej rovine možno sa vie predpokladá, kto to je, ale neexistuje dosť dôkazov. Dúfam, že tento prípad takto nedopadne, lebo cítime tú váhu, že musíme tento prípad objasniť. Tak tomu aj pristupujeme. A snažíme sa pracovať tak, alebo teda kolegovia, vyšetrovatelia, ktorí na tom pracujú, že keď by nastala tá najhoršia verzia, že sa to nepodarí objasniť, aby nikto z nich nemusel mať výčitky svedomia celý život, že niečo zabudol, niečo zle spravil, alebo že nespravil všetko, čo spraviť mohol.
No, potom prišla veľká kauza. Kauza prepravy prekurzora, teda materiálu, z ktorého sa mali vyrábať drogy v Turecku. A to bola kauza, pri ktorej sa ja nestačím diviť, čo všetko ste podľa rôznych ľudí pokazili, zanedbali, dokonca porušili zákon, dokonca vystavili človeka ohrozeniu, nezabránili tomu ohrozeniu a všelijaké iné motívy sa objavujú, najmä v médiách. Skúste najprv v stručnosti povedať, že čo to vlastne tá kauza z vášho pohľadu bola. Ako začala, ako prebiehala a ako skončila?
Tak ešte niekedy v letných mesiacoch sa nám podarilo získať informáciu o príprave nelegálneho obchodu tohto charakteru. Samozrejme, jednalo sa o veľmi nebezpečnú zločineckú organizáciu, ktorá teda ani nemá miesto pôsobenia na Slovenskej republike, ktorí hodlali prepraviť tento prekurzor do Turecka kvôli výrobe drog a tieto sa potom snažili zase prepašovať naspäť do Európy s určitými cieľmi, ktoré sú možno ešte nebezpečnejšie pre spoločnosť, jak tie samotné drogy. Podarilo sa nám získať toľko informácií a takým spôsobom, že sme sa rozhodli zorganizovať tzv. Kontrolovanú dodávku, aby sme mohli odsledovať všetky osoby, ktoré sa tohto procesu zúčastnia, zabezpečia tú prepravu, následne zabezpečia prepravu späť a následne budú realizovať tie zámery, ktoré plánovali realizovať.
Iba vám do toho skočím, že ako sa do toho vlastne dostalo Slovensko? Ten prekurzor bol vyrobený tu?
Ten prekurzor bol vyrobený v inej európskej krajine. Priamo z výrobne bol odcudzený vo veľa väčšom rozsahu, ako o ktorom teraz tu hovoríme. Bol uskladňovaný v ďalšej európskej krajine. Z tejto sa už dvakrát pokúšali ho prepraviť do toho Turecka v menších množstvách, avšak vždy boli zadržaní bulharskými orgánmi. Normálnou kontrolou nevyšlo im to, tak hľadali iné možnosti, tak skúšali to cez Slovenskú republiku za využitia svojich kontaktov v Slovenskej republike.
Čiže to znamená, že nejak sem doviezli ten prekurzor?
No najskôr skúmali možnosti, že či keď ho sem dovezú, či je reálna šanca ho odtiaľto fiktívnymi deklaráciami previesť do toho Turecka. Získali kontakty, získali možnosti, prísľuby, že sa to bude dať zrealizovať, no tak potom ho previezli na Slovensko. Tú určitú časť, čiže nie všetok, ale tú časť, ktorú hodlali prepašovať do toho Turecka. No ale my už v tom čase sme organizovali cestou medzinárodnej právnej pomoci, cestou generálnej prokuratúry za využitia na to určených legálnych postupov pri medzinárodnej spolupráci túto medzinárodnú kooperáciu. V normálnom režime by stačilo písomnosti vyzvať, požiadať, obdržať súhlas. Slovensku veľmi záležalo, aby táto operácia bola úspešná, preto sme zorganizovali osobné stretnutie všetkých zainteresovaných krajín v Hágu, kde bolo prizvané aj Turecko, lebo ona mala byť tá cieľová krajina. Boli požiadaní o spoluprácu, boli požiadaní o to, či ich legislatíva umožňuje takú operáciu. Dostali sme pozitívne odpovede. Následne ešte sa upresňovala celá situácia, až potom sa vlastne rozhodlo, že sa tá operácia uskutoční s presne stanovenými postupmi, pravidlami a tak ďalej.
To znamená, že ten vodič, respektíve tá špedičná či aká firma, nevedela o tom, čo idú prevážať. Hej? Oni si mysleli, že to je normálny tovar.
Kontrolovaná dodávka je tzv. Operácia alebo činnosť justičných a policajných orgánov zameraná na odsledovanie určitého deja, do ktorého polícia nemôže zasiahnuť, lebo ak by zasiahla akokoľvek, niečo pomôže vybaviť, posunie ináč inú situáciu navodí, ako by nastala reálne, tak advokáti by to otočili do nesprávneho smeru, že nebyť policajných zásahov a vybavovačiek, tak by sa to neuskutočnilo. Čiže preto polícia nikdy nemôže do toho zasiahnuť, len musí sledovať, kontrolovať dej. Čiže my sme kontrolovali ten dej.
Ale tá firma, tá špedičná firma, ona nevedela o tom, že čoho sa práve...
My sme kontrolovali ten dej, počas ktorého sa objednával aj prepravca. Čiže to bolo súčasť celej operácie. Nikdy v žiadnom prípade sa neinformuje nikto, lebo by to bol zásah do deja. Čiže pod takýmto pod kontrolou vlastne policajných zložiek, už aj českých, prebehlo objednávanie toho prepravcu. Čiže stručne, aby som to nerozširoval. Pri takejto operácii je dôležité, aby sme zmonitorovali každého, kto sa na takúto prepravovanú nelegálnu vec, čo i len pozrie, niečo sa snaží vybaviť, previesť, naložiť. Proste každého. A nikto sa neinformuje. A následne sa až robia úkony trestnoprocesného charakteru, že sa vypočúvajú osoby, zbierajú sa dôkazy až po ukončení operácie. Čiže ani v tomto prípade sme nikoho neinformovali, do ničoho nezasahovali, aby sme celú operáciu neprerušili.
No a gro tej kritiky sa ale týka toho, že podľa aj denníka SME, denníka Pravda, podľa ministra Kaliňáka a ďalších bývalého ministra, ste vystavili, tak znejú tie obvinenia, vystavili človeka, nič netušiaceho človeka neúmernému riziku. Ako na to reagujete?
Vo všetkých obdobných operáciách, všade na svete, kde sa realizujú, by sa takýto človek vopred neinformoval. Lebo jednoducho je súčasť toho deja. Aj v iných prípadoch kamionisti sú zneužívaní na prepravu. Niekedy o tom vedia, niektorí o tom tiež nevedia. Dozvedia sa o tom až potom, keď ich orgány v nejakom štáte zadržia a potom vysvetľujú, že vedeli alebo nevedeli. V tomto prípade, ak by to nastalo, tak by sme v podstate zakročili a pomohli. Lenže taká situácia nenastala počas prepravy. Problém nastal až v tom Turecku.
A ešte, že ten zákon údajne hovorí, lebo vaši kritici hovorí, že ste vlastne porušili zákon, ktorý hovorí, že pri tej kontrolovanej zásielke v okamihu, keď to riziko pre vodiča, ktorý nič netuší, je neúmerné, tak polícia má povinnosť zastaviť tú akciu. Nastal taký okamih?
Tu vôbec nastal taký okamih. Lebo to riziko bolo teda, ak nejaké bolo, lebo vždy je riziko, ak by sme o tejto celej operácii nič nevedeli. Čo je podľa mňa fantastické, že sme sa o tom dozvedeli, lebo nevieme, koľko rôznych iných operácií dennodenne sa cez Európu premelie, kde sa prepravujú prekurzory alebo možno aj vyrobené drogy. O tejto sme sa dozvedeli. Nebyť toho, tak ten kamionista ide tak či tak v neoznačenom kamióne, nelegálne a kedykoľvek ho mohli zastaviť orgány v Maďarsku, v Rumunsku, v Bulharsku alebo nakoniec aj v tom Turecku. No a potom by až zistil, že čo to je byť v riziku, ak by sa toto stalo. A teda problém je zatiaľ stále v tom, že nemôžem ešte stále kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu povedať všetko o tej akcii, aj keby som to najradšej už povedal, aby občania alebo kritici to budú kritizovať stále. Ale tí, čo vedia, o čom hovorím, alebo tí, aj čo nevedia, aby nakoniec zistili, že o čo tu išlo, ako sme to mali celé premyslené. No ale zatiaľ musím to nechať v tej rovine, akej to je.
Dobre, čiže z toho, čo ste povedali, zatiaľ nevyplýva toto, že bola to štandardná policajná akcia, medzinárodná, dokonca v súlade s medzinárodnými normami a našimi zákonmi, áno?
Áno.
S tým, že keby také riziko hrozilo, riziko hrozenia života alebo proste niečo, tak polícia by zasiahla, áno?
Áno.
Že ten vodič bol po celý ten čas vlastne políciou chránený medzinárodnou našou a ďalšími štátmi, áno?
Presne tak.
Ale potom vzniká, čiže potiaľ zatiaľ nebol porušený ani zákon, dokonca ten vodič bol viac chránený, než keby sa o tom polícia nedozvedela.
No určite.
Ale potom je otázka, že keď sa dostal do toho Turecka, prečo sa tam dostal na pár dní do väzenia? Že ak to takto bolo, dokonca v spolupráci s Turkami, tak prečo, keď na neho prišli, potiaľ je to v poriadku, prečo ho vlastne zavreli? Prečo nenasledoval hneď telefonát, že počkajte, však to je kontrolovaná zásielka a oni by ho nezavreli?
Toto všetko musia vysvetliť turecké orgány. Že prečo zorganizovali tú operáciu tak, jak ju zorganizovali, v rozpore s tým, jak sme sa dohodli, že to majú zorganizovať. Kde sa zaviazali to zorganizovať tak, ako sme to spoločne aj s nimi naplánovali. To je ich vec. Jednoducho, každý členský štát obdobných operácií prevezme na seba plnú zodpovednosť za tú kontrolovanú dodávku.
Na svojom území.
Na svojom území. Čiže nejdú s tou dodávkou policajti tej prvej krajiny
po celom. Si to postupne predávajú.
Áno, lebo každý sa dopredu zaviaže, dopredu sa ujednotia legislatívne podmienky, v ktorom štáte, čo je nevyhnutné dodržať alebo nedodržať. A potom už každý štát absolútne sám zabezpečí to, čo vopred slúbi, že zabezpečí. No a toto zabezpečili všetky štáty, okrem Turecka.
No a to je posledná vec, že toto hovorí aj náš minister vnútra smerom k Turecku, aj na medzinárodnej pôde, na čo prišla prvá reakcia z Turecka, teraz neviem, či z veľvyslanectva alebo z nejakého ministerstva od nich, že nie, že to tak nebolo, že v skutočnosti slovenská polícia nedodržala štandardy obvykle v takýchto situáciách. No, čo sa tým chce povedať?
To je otázne, že kto, či je vyjadrenie, tie, tá ambasáda interpretuje, lebo to boli vyjadrenia získané z vyslanectva tureckého. Či si ich vyžiadali od polície, od colníkov alebo od jakých orgánov, to nepovedali. Či je stanovisko, to je tiež nepovedali. Vo všeobecnosti povedali, že nie sú zvyknutí na takéto akože spôsoby. Lenže ak aj podľa nich sme urobili niečo zle, niečo sme podľa nich nezabezpečili, mali to povedať opred pri tých dojednávacích rokovaniach, že v Turecku je potrebné
ešte toto.
V Turecku, ak to chcete takto riešiť, musíte zabezpečiť ešte niečo iné, alebo nám poskytnúť viac alebo iných informácií. No a toto sa nestalo. Následne hovoriť, že niečo sme robili neštandardne, je potom už možno nie na mieste, lebo toto mali povedať dopredu. Lebo tí, s ktorými moji kolegovia a aj kolegovia z Eurojustu, ktorá je vlastne tá európska organizácia na dozor nad takýmito operáciami, koordináciu v podstate zo všetkých strán, je len pozitívne hodnotenie aj našej činnosti, aj všetkých zúčastnených krajín.
Okrem Turecka?
No, okrem Turecka. Ale na druhej strane mám informácie aj z Turecka, že... Ale o tom nebudem hovoriť.
No, ale ešte raz sa naposledy vrátim k tomu, že všetko, čo hovoríte zatiaľ, je logicky sedí. Jediná vec mi nejde do hlavy, že keď ho tá turecká polícia toho nič netušiaceho vodiča zatkla, a myslím, 5 dní bol zatknutý, alebo nejak tak, že prečo po prvej hodine tam nebol telefonát z toho Eurojustu, alebo neviem odkiaľ, z tých, ktorí tú organizáciu medzinárodne zabezpečovali, že ale ten vodič je nevinný, prepustite ho. Prečo to muselo byť 5 dní?
To sa tiež treba opýtať.
Či ten telefonát bol a oni odmietli?
My sme informovali Turkov včas o všetkom. My sme tú operáciu museli riešiť. No ale o tom tiež nemôžem hovoriť, prečo sme to riešili v tom čase tak, ale o všetkých krokoch boli Turci informovaní.
Dobre. Keď čítate médiá a sledujete televízie a počúvate rozhlasy, ktoré o tejto operácii, ale aj o ďalších píšu a hovoria, z toho, čo hovoríte, vyplýva, že nie ste si vedomí žiadnej chyby, respektíve žiadneho nejakého ohrozenia, či už toho vodiča, alebo celej tej akcie. A pritom čítate v novinách, že ste porušili zákon, že ste ohrozili človeka, že a tak ďalej, a tak ďalej. A kde sa to potom v tých médiách berie?
Neviem, ako si niekto vôbec trúfne niečo takéto kritizovať, keď dobre vie, že nepozná celú situáciu. Nepozná východiska, nepozná operatívnu kombináciu, nepozná vlastne nič. Len vyjadrenie vodiča a majiteľa firmy, alebo ešte neviem koho, no a na základe tohto stavia tak silné teórie a články a vyjadrenia. Neviem, kde si ľudia berú tú, jak by som to nazval...
Odvahu.
Či na to treba odvaha, to neviem. Jednoducho vôľu to takto písať, keď musia vedieť o tom, že to nejak muselo byť ináč. Napríklad, keď v minulosti boli zadržané nejaké fľašky s kokainom a vínom z okolností v tom istom celnom sklade, kde sa toto začalo. Tiež sa ma pýtali novinári, či by som to spravil tak alebo ináč, alebo či to bolo v poriadku, takže zadržali a nikoho nechytili a v podstate dodnes sa nič neudialo. No tak ja som si netrúfol to kritizovať. že alebo rozprávať teórie, ako by som to riešil ja.
Aj za bývalého vedenia policie.
Lebo som bol presvedčený, že určite existujú nejaké taktické alebo iné východiska, ktoré im hovorili, že takto to musia robiť. Viete?
No, u opozičných politikov to chápem, že prečo to hovoria. U médií to celkom nechápem. Vy to chápete?
Nechápem. Ma to mrzí, lebo toto ozaj bola už, keď už nič iné, tak pozitívne bolo to, že sme sa dozvedeli na Slovensku o tejto aktivite. Zorganizovali sme celú medzinárodnú operáciu, ktorá v podstate bola zorganizovaná perfektne. No a dopadla tak nešťastne, ale no nie je našou vinou. Môže si každý hovoriť, čo chce. Že mi je ľúto, že sa na to niektorí ľudia pozerajú negatívne, lebo v podstate sme zadržali osoby, zachránili sme ľudský život. Teraz nehovorím o tom kamionistovi, jeho sme v podstate tiež zachránili, lebo nebyť nás, tak možno by ho tí Turci tam chytili tak či tak. Je dosť možné, že, ale ja to nechcem polemizovať, že prečo turecká strana konala tak, jak konala. To až keď bude úplne vyjasnené, potom môžeme o tom hovoriť.
Dobre, no a teraz. Vy ste pred pár dňami zorganizovali tlačovku, ktorú ste začali takými až takými, nie silnými, ale takými veľkými slovami, že na tento okamih, na túto tlačovku som čakal 11 rokov. A potom nasledovalo niečo, čo by som nazval vaša predstava o fungovaní dobrej polície. To všetko, na to všetko sa teraz budem pýtať. Budete mať priestor na to odpovedať, ale ešte predtým si dáme prvý reklamný break. Dúfam, že ho tam nájdu. No, v priebehu tohto reklamného breaku sme dostali mail od hovorcu ministra vnútra, ktorý reagoval na tú moju otázku, že ako je možné, že ten vodič kamiona tam bol 5 dní bez toho, aby v prvý deň už naše orgány informovali Turecka a tí by ho prepustili, tak on píše, že hneď na druhý deň dostala turecká strana oficiálnu informáciu, ako to je, a napriek tomu tam bol teda ďalej ďalšie 4 dní zavretý. Čiže nie je to tak, že by naša strana neintervenovala za toho človeka hneď, ako ho zavreli. Zaujímavé. K revolúcii v polícii. Dobre hovorím? Ide to byť revolúcia v polícii?
Pracovníci odboru komunikácie, či už na ministerstve, alebo na prezidiu policajného zboru, dlho rozmýšľali, že aké heslá a slogany tomuto máme dať, aby to bolo zreteľné, jasné a výrazné, keď to budeme prezentovať na tlačovkách alebo pre médiá. Tak ja som hovoril, že môžeme tomu vymyslieť akékoľvek názvy a heslá. Aj tak to bude tak odprezentované, ako to odprezentujú tie médiá, ktoré prídu na tú tlačovku. Tak našťastie o tomto všetky médiá, ktoré sa zúčastnili tej tlačovky, viac menej objektívne informovali. Ale toto je téma, o ktorej je potrebné hovoriť minimálne 3-4 hodiny, aby človek komplexne vysvetlil, o čo tu ide, lebo je to tak rozsiahla zmena celého procesu riadenia polície, aká tu ešte ozaj nebola.
No, tak teraz je 10:30, takže 3-4 hodiny, tak to by sa tu boli dosť dlho, ale skúsime to predsa len nejako s dostatočným priestorom a pritom tak, aby ľudia to vydržali. Tak ešte sa vrátim k tomu úvodu tej tlačovky. Povedali ste, že na túto tlačovku čakám 11 rokov. Čo ste tým chceli povedať?
To som chcel povedať, že zhruba pred 11 rokmi som vytvoril možnosť a základné rysy tohto systému riadenia polície. Vtedy som bol okresný riaditeľ a v podstate postavil som základ toho, čo teraz chcem presadiť v celom policajnom zbore. Robil som to tak jednoduchší. V okrese Dunajská Streda ako okresný riaditeľ som vlastným rozkazom zriadil nejaký systém hodnotenia. Tam ešte na to nenaväzoval systém kariérneho postupu, lebo v tom postavení okresného riaditeľa som nemal až také kompetencie, právomoci, možnosti. Musel som ten systém prispôsobiť daným zákonným a interným normám, ktoré v tom čase boli v praxi užívané. No ale odvtedy, keď som zistil, že naozaj toto je veľmi pozitívne pre riadenie policajtov, tak som sa snažil to presadiť celoslovensky, preto lebo mal som to šťastie, že som bol vybraný ako prvý policajný viceprezident, takže som reálne dúfal, že sa mi podarí presvedčiť ľudí, že toto je ten systém, ktorý by sme mohli zaviesť celoslovensky. No ale sa mi to nepodarilo. Rôzne prekážky, obstrukcie, nepochopenie, no nakoniec odchod do civilu. Civilné pôsobenie v súkromnej sfére mi ešte pomohlo širšie sa nad týmto zamyslieť, lebo v súkromnom sektore funguje v niektorých významných firmách obdobné niečo. Tak som to ešte zdokonalil. No a keď mi pán minister vnútra Lipšic navrhol možnosť stať sa policajným prezidentom, tak som si povedal, buď teraz, alebo nikdy.
No a povedali ste tam okrem iného na úvod tej tlačovky to, že taký ten emocionálny, ale nielen emocionálny dôvod toho vášho sna bol vo vašej ceste do Anglicka, kde ste videli, že policajt, ktoré ľudia stretnú na ulici alebo v akcii, je tam vážený človek. Je tam človek, ktorého tí ľudia v tom jeho okrsku majú radi. Vážia si ho. Je to ten ako nejaký ako sudca z westernov, alebo tak. No, u nás je situácia taká, tak jednak za komunizmu policajti to bol represívny orgán toho režimu, ale aj za slobody sú stále ešte vnímaní ako tí, ktorí nás tak povedať otravujú. Niekedy právom, keď porušujeme dopravné predpisy, niekedy neprávom, keď sú proste otravní, ale v zásade veľmi málo ľudí vníma policajta ako toho, kto mu slúži. Ako toho, že keď zbadá policajta, tak nenabehne tá reakcia, že je zase nejaké ohrozenie mňa, otravovanie, ale nabehne reakcia, že fajn, že ho vidím. Vy chcete dosiahnuť ten stav ako v Anglicku. Zmenu toho nášho stavu, ako príklad v Anglicku, ale no, hneď na začiatku sa vás opýtam, že vy ste jeden, zo pár vás je tam, ktorý máte tento sen. Potom je 20 tisíc policajtov plus minus?
21 400
policajtov, ktorí možno ten sen nemajú. Dokonca možno mnohí z nich, neviem či väčšina, je proti tomu snu. Lebo je to nepríjemné, lebo to zvyšuje to nároky na tých ľudí, ohrozuje to ich pozície, teplé miesto, neohrozené. Ako chcete presvedčiť 20 tisíc ľudí, aby prijali váš sen za svoj?
Takže tento systém riadenia polície ich sám presvedčí. To je na tomto zaujímavé.
Aj tých, pre ktorých je nevýhodný?
Áno. Lebo možno bude pre nich nevýhodný, ale nakoniec sa s ním musia zžiť, alebo vyjdú z kola von. To je to. A dá sa to presne identifikovať, ktorý, ako sa k tomu k policajnej práci stavia. V tom Anglicku som sa dozvedel pre mňa dovtedy až nepochopiteľnú vec, že profesia policajt je občanmi vnímaná ako najváženejšia. To bolo v roku 2000, neviem teraz, či to je ešte tak, ale v roku 2000 to bolo tak. Policajt je najváženejšie povolanie, potom ďaleko, podľa prieskumu verejnej mienky, potom bol lekár, potom rôzne iné povolania. Na poslednom mieste bol politik v Anglicku. A policajt na prvom, tak to ma tam zaujímalo najviac, že ako sa im to mohlo podariť. Lebo v podstate policajt podľa mňa, jak som chápal, políciu nikdy nemôže byť ten najlepší, najdôveryhodnejší, preto lebo dáva pokuty, tresta, stále represívne postupuje. Tak jak je to možné? No tak tí anglickí kolegovia mi vysvetľovali, že aj u nich to bolo presne tak. V podstate aj všade, v niektorých iných krajinách je to tak, že policajt nie je nejak mimoriadne obľúbený. No Angličania prišli na to, že policajti bola taká uzavretá komunita takých mačov, šerifov a že oni si robia to, čo chcú. Oni sú tí, čo bojujú so zločinom, oni sú tí hrdinovia. No a tí občania im stále len zavadzajú, vyrušujú ich, sťažujú sa na ich činnosť a vôbec nechápu, o čo im ide. A oni si teda možno v dobrom si mysleli, že a cítili sa byť urazení, že my chránime všetkých, nastavujeme životy, krky a nikto nás nemá rád. No, tak anglickí tedajší policajní manažéri zistili, že musia to nejak otočiť a zmeniť postoj tých policajtov a presvedčiť ich, že ten policajt je vlastne servis a služba pre toho občana. Občan je nositeľom práva byť chránený. Občan má bojovať s tým zlom. A keďže on sám nevládze, není vytrenovaný, tak si zriadil inštitúciu, ktorá sa volá polícia, aby to robila v mene občana a nie v mene samého seba, lebo teraz my sme tí bojovníci. Čiže na tomto princípe oni začali budovať políciu. No a tak to chcem urobiť aj ja.
No a, ešte
no a jedno jediné, čo im pomohlo toto vyriešiť, bolo to, že prišli na to, že jedine individuálne hodnotenie každého jedného policajta s priamym dopadom na jeho plat a na jeho funkčné zaradenie dokáže tých policajtov ovplyvniť k tomu, aby sa vschopili a aby to robili tak, ako sa to od nich očakáva. Čiže no, rozkazy, príkazy nadriadených sa dajú robiť aj zľava, aj sprava, aj intenzívne, aj menej intenzívne. Ale keď to človek musí robiť preto, aby on osobne bol dobre ohodnotený, vtedy každý človek na svete sa zamyslí nad tým a snaží sa to robiť poriadne.
No, my máme na Slovensku veľkú skupinu inú, iný stav, a to je sudcovia, ktorých je 1300 alebo tak. Veľa ľudí na čele justície sa snažilo to zmeniť, veľa sa to aj nesnažilo zmeniť, veľa sa to snažilo naopak pokaziť, ale tí, ktorí sa to snažili zmeniť, nepochodili. Tí sudcovia sú proste rezistentní voči akejkoľvek zmene k lepšiemu, čo dokumentujú všeličím, naposledy postojom k tomu, že majú dostať ďalšie milióny za to, že iní ich kolegovia viac zarábajú. Šialené nápady. A je úplne jedno, kto je na čele toho rezortu, ako keby. Že aj tí, ktorí to myslia dobre, neúspeli. Dokonca Lipšic, však Lipšic bol minister spravodlivosti. Teraz je Žitňanská, predtým bol všelikto. Bol aj Harabín, ale to bola iná kapitola. Nepodarilo sa to. Nepodarilo sa to preto, lebo tá väčšina to proste nechcela. Čo ak túto väčšina nebude chcieť?
To sa môže stať, že to nebude chcieť, ale bude sama proti sebe. Časom zistia všetci, že lepšie je mať poriadok, režim, istotu kariérnu, istotu v tom, že ak robím, tak zarobím a mám šancu kariérne postupovať. Zas na druhej strane, keď nerobím, tak prídem o prácu. A to na základe objektívnych, číselných, preukázaných výsledkov práce. V súdnictve tiež by sa dal vymyslieť obdobný systém riadenia, lenže sudcovia sú viac menej samostatne rozhodujúci, ktorí akože sa do ich činnosti nemôže nikto starať a zasahovať. Ja nechcem riešiť súdnictvo, nikdy som sudca nebol, ani nechcem byť. Ja som policajt a ja chcem zreorganizovať políciu. Preto ma nezaujíma teraz, čo sa deje v súdoch. Pánovi Lipšicovi sa to tam možno nepodarilo, pretože nemohol si dosadiť šéfov súdov tých svojich. Teraz pán Lipšic, to je jeho obrovský prínos, to tu ešte na Slovensku nikdy nebolo, ale vďaka tomu sa to podarí presadiť, že predtým, jak som sa stal prezidentom, som ho požiadal o to, že zoberiem to za podmienky, že si môžem ja vybrať svojich ľudí a nikto mi do toho nebude zasahovať. Pán minister to garantoval a aj to splnil. To je jeho obrovský prínos, to tu ešte ani jeden minister nespravil. Potom som mu prezentoval tento systém, že toto by som chcel presadiť. Vypočul si to, pochopil to a je za to, aby to tak bolo, lebo vidí obrovský prínos tohto. Tým automaticky deklaruje, že on ako minister nechce vôbec zasahovať do dosadzovania policajných funkcionárov ani nikdy v budúcnosti, preto lebo ten kariérny systém, to ak mi dáte niekedy ešte čas dnes, tak vám to vysvetlím, je taký, že není možné, aby tam buď politik, lobista alebo kdokoľvek dosadil policajného dôstojníka mimo hry do hociakej funkcie. To je nemožné. Čiže on sa, nie že toho vzdal, on deklaroval, že to chce. Tým deklaroval to, že nechce do toho zasahovať. Ani nemá ambíciu. Toto tu ešte nikdy žiadny politik nespravil. A toto je prvý krok k tomu, že sa to podarí. Lebo som tých ľudí, ktorí boli nominovaní, či už politicky, lobisticky, do riadiacich funkcií, tým pádom by museli byť zaviazaní niekomu, kto ho v tej funkcii dosadil. To, že ja som ho tam nechal, by bola mne možno zaviazaný, ale viac by bol zaviazaný tomu, kto ho tam dosadil pôvodne. Ak by došlo k zlomovým momentom, tak vždy by cítil ten záväzok a vždy by mohol možno aj proti svojej vôli pracovať pre toho, kto ho dosadil. Preto, aby som zabezpečil 100% čistotu tohto systému, aby sme mohli v budúcnosti sa jeden na druhého spoľahnúť, som musel všetkých takýchto vymeniť. To som aj spravil. Nastala obrovská kritika, tiež cez médiá, neviem, či občania to tak vnímali negatívne, ako niektorí novinári, ktorí sústavne kritizovali, že som zdecimoval policajný zbor. Jednoducho, ak som chcel postaviť tento systém korektne, profesionálne a nezávisle na nikom, tak to muselo takto byť. Lebo ja som si vybral ľudí na základe ich kariéry a ich policajných postojov, ktoré som o nich vedel. No a títo ľudia nie sú zaviazaní nikomu, že sa dostali do funkcie. Mne nemusia byť zaviazaní, predo mnou musia skladať účty. Keď to nebude dobre, tak ich vymením. Lebo ja zas nie som viazaný ani ministrovi, ani žiadnemu politikovi, že som ich tam dosadil kvôli jeho vôli. Čiže toto je základ toho, že sa to môže podariť, lebo manažment riadiací je nastavený tak, že je zaviazaný len plneniu služobných úloh a profesií policajnej.
K tomu dve otázky, než sa dostaneme k samotnej tej podstate. Vymenili ste ľudí v riadiacich pozíciách.
Áno.
Dali ste tam ľudí, ktorým úplne dôverujete.
Áno.
Tie spochybnenia sú v zásade dve. Jedno je také, že dvaja z nich pri svojich, teraz neviem, či diplomových, či habilitačných, či akých prácach, čo, opisovali? Či kopírovali? To je jedno spochybnenie. Druhé spochybnenie, že jeden z nich bol priamo zainteresovaný do tej akcie proti zhodou okolnosti Ernestovi Válkovi a Ladislavovi Rehákovi, ktorá sa ukázala ako chybná. Vaša reakcia?
Toto sú účelové zavádzania, neviem, či verejnosti alebo koho. K tým opisovaniam ja sa vyjadrím raz a navždy, keď už budem mať teda ucelenú správu, aby som nehovoril z dve na tri. Teraz poviem len tak možno obširnejší. To, že pred 13 rokmi nejakým spôsobom napísali diplomovú prácu, treba posudzovať podľa tej situácie, aká bola v chápaní tých autorských práv pred 13 rokmi, nie podľa toho, jak sa to chápe teraz. To všade na svete je tak. Preto je zákaz retroaktivity, sú premlčacie lehoty konštituované. Jednoducho je to pravidlo, ktoré musí byť v spoločnosti akceptované. No a potom treba zvážiť, že to, že nejak napísali prácu, ktorá v tom čase sa brala jak formálno nevyhnutné zlo, tú prácu obhájili. Mám zápisy, že od komisii, že poznal tému, zodpovedal otázky oponentov, erudovane odpovedal na otázky komisie a jeden aj druhý. Jeden dostal jedničku, zhodou okolností ten, čo na viac percent mal akože opísanú prácu. Druhý dostal trojku. Urobili štátnice. Proste toto v tom čase urobili pred 13 rokmi. A odvtedy boli profesionáli, policajti. Podľa mňa pre túto spoločnosť obetovali seba, svoje rodiny, aj všetko a robili čestne a svedomite to, čo od nich bolo očakávané. To je zase na druhej strane. A teraz ich súdiť alebo odsudzovať za to, čo vtedy urobili, je to na zamyslenie, ale keď to postavíme na váhy, že napríklad teraz by bolo z mojej strany úplne jednoduché, ak by som im povedal, neodídu, tak oni by odišli bez minutia oka, lebo nechcú robiť mne zle a ministrovi vnútra už tiež nie. No ale čo by sme tým vyriešili? Vyriešilo by to bezpečnostnú situáciu na Slovensku? Alebo komu by sme tým pomohli? Pár ľuďom, ktorí si želajú, aby oni tam neboli. Alebo občanom, ktorým v podstate, že oni opísali tú diplomovku, možno je to aj jedno. Ja som sa pýtal rôznych ľudí, dokonca som sa pýtal aj nášho biskupa ako morálnu nejakú garanciu, že aký má on na to postoj. Či je možno z morálno-etického hľadiska niečo takéto tolerovať. Tak tiež bol toho názoru, že keď urobili veľa dobra odvtedy, že je možné im tolerovať nejaké konania v dávnej minulosti. Čiže keď sa rozhodnem, že na tých váhach, čo je viac a čo je menej, tak potom to poviem niekedy verejnosti blízkej budúcnosti. Toľko k tým diplomovkám. Podľa mňa aj tak sú oveľa väčším prínosom, ako keby tu bol niekto z tých iných šéfov, ktorý by bol zaviazaný niekomu, ktorý ho niekde kde dosadil, alebo by nechápal túto situáciu a špatne by interpretoval a nepomohol by mi, ani nikomu teda presadzovať to, čo tu ideme presadzovať. To je k tým diplomovkám. Čo sa týka pána Válka, tak ja si myslím, že ten pán Valo, ktorý bol vtedy riaditeľom úradu boja proti organizovanej kriminalite, práve aj týmto konaním preukázal to, že teraz je hodný toho, aby bol v tej funkcii, v akej je. Preto, lebo vtedy bola svedecká výpoveď občana, to skôr občanky, potom ďalších občanov, podaná podľa trestného poriadku, s poučením, že musí byť pravdu a tak ďalej. Boli iné dôkazy. No a teraz pán Valo, čo mal urobiť? Mal povedať, že keďže sa jedná o pána Válka a pána Reháka, tak chlapci, nechajte to tak. Nerobme to. Sám má rozhodnúť ako policajný šéf.
To nie, ale určite...
Tak určite. Tak buď alebo...
Nie, že...
Buď mal urobiť toto, že povedať chlapi, keďže sa jedná o také osoby, tak nerobme to napriek tomu, že tu máme svedie. Vtedy by porušil zákon.
To je pravda?
Vtedy by porušil zákon.
A ide teraz o tú primeranosť?
On nechal primeranosť, dozorovala prokuratúra. Vyšetrovatelia,
to je na mňa o to zatknutie.
Vyšetrovatelia konali.
To zadržanie, alebo ako to je právne?
Každý krok, každý procesný úkon, každé uznesenie bolo konzultované s prokuratúrou. Všetko bolo robené v zmysle zákona tak, jak sa malo. Až nakoniec vyšetrovanie preukázalo, že tie podania boli možno, ja presne neviem, na základe čoho prokurátor nakoniec dospel k záveru, že zrušil to stíhanie, No ale v tom čase, keď sa konalo, tak nezrušil uznesenie, súhlasil so všetkými úkonmi. Iné by bolo, kebyže nesúhlasí. A tak polície brutálne na silu niečo robí, nechá prokurátora potom rozhodovať a on hneď v tom momente by rozhodoval, že chlapci, to ste prepískli, to bolo nad rámec zákon, nebolo dobre, tak by zrušil okamžite. Čiže to chcem tým povedať. Takisto by Jambalo postupoval aj teraz. Ak by bol podozrivý kdokoľvek, tak nikdy by nepovedal, že nekonajme, preto lebo
je dôležitý.
Ten človek je niečím výnimočný.
Ale to není ten spor. Ten spor je naozaj iba v tom, že či to bolo primerané. Keď niekto na niekoho podá trestné oznámenie, je povinnosťou polície to preskúmavať, to je samozrejme.
Ano.
Ale tu nastalo to, že týchto ľudí zadržali, zatkli, alebo už ako to povedať, boli v cele predbežného zadržania. Dobre hovorím. To sú ľudia, ktorým to spôsobilo obrovské morálne škody na mene, na všetko možnom. Navyše u Ernesta Valka boli prehľadávané, respektíve zhabané advokátske veci, ktoré nesúviseli s touto vecou. Aspoň takú ja mám informáciu.
Viete,
a to je tá primeranosť.
Tento prípad informoval správa zľava každý.
No.
Boli vykonané kontroly. X kontrol, X analýz bolo napísaných, že či bolo porušené niečie právo, či bol porušený postup a zákonnosť. Ani v jednom prípade nebolo preukázané, že porušili zákon policajti. A aj v iných prípadoch, ak bolo toľko dôkazov, niekedy ešte menej, jak teraz, tak sa zatýkali ľudia. Čiže keď sa zatýka iný človek, je to v poriadku. Keď sa zatýka človek typu pána Válko, tak to v poriadku. Potom není. My budeme postupovať rovnako tvrdo proti každému, nech je to kdokoľvek.
Čiže mám si to vysvetliť tak, že keď teraz niekto na mňa povie nejakú lož, tak mňa na 5 dní zavrú?
No ale to nebola lož.
No to bola lož, že Ernest Valko bol vydierač.
No, v tom čase to bolo trestnoprocesne zadokumentované, takže vtedy sa nevedelo, či to je lož, lebo to není. Všetky dôkazy smerovali k tomu, že to je tak. Jednoducho.
No výpovede jedného človeka alebo dvoch ľudí.
No, teraz sa zamoceme do toho celého problému. Nemáme naštudovaný spis ani vy, ani ja. Tak lepšie by bolo, aby sme sa k tomu už ďalej nevyjadrovali. Čiže ja som len to chcel povedať, že pán Valo, vzhľadom k tomu, že ak by vtedy zastavil to konanie, pretože by sa obával z nejakej sily, nejakého významného človeka, tak vtedy by podľa mňa postupoval špatne.
S tým súhlasím, len neviem, stále mi je záhadou, že prečo obhajujete to, že Ernesta aj zavreli. Že to bolo úplne, čo sa obávali, že utečie, alebo že to sa mi zdá, tá primeranosť, o to ide, o tú primeranosť.
Viete, ja mám, vy vôbec nie. Ja keď tvrdím, že do detailov ten spis nemám naštudovaný, ale čítal som zo pár analýz vypracovaných v súvislosti s týmto spisom, tak ja mám na to trochu iný názor.
Dobre, no. Tak ma napadá, že či teraz vlastne pri obhajobe svojho podriadeného, ktorého ste si vybrali, nechtiac neobhajujete aj celý ten kontext, ktorý mohol byť úplne iný, mohol byť nejaký politický, mohla to byť nejaká tohto typu objednávka. Neviem.
Neviem, aká to bola objednávka, nad tým som nerozmýšľal. Mňa napadlo v tejto súvislosti len to, že v podstate ak boli dôkazy preto procesne zadokumentované, ak prokuratúra súhlasila s prehodnotením situácie a vyhodnotila, že postup polície je zákonný, oprávnený a podporovala to ako garant zákonnosti, tak v tom prípade a za takých okolností budeme postupovať vždy.
Veríme našej prokuratúre?
Spôsobom. Mali by sme veriť, lebo je to prokuratúra a je to garant zákonnosti v trestnoprocesnom konaní.
Veríme jej?
Ja nemôžem nič povedať, lebo som policajt a mne nič zostáva. Mi nezostáva nič iné, len veriť a robiť tak, aby sme konali zákonne a tú zákonnosť tomto štáte garantuje prokuratúra.
Však preto chceme jej vedenie vymeniť. No, poďme teda k tým, k tej zmene v polícii. Teda, teraz sme chvíľku hovorili o tom, že ste tam do vedúcich funkcií nominovali ľudí, ktorým plne dôverujete, a to preto, aby tá zmena bola úspešná. V čom spočíva základ tej zmeny? Hovorili ste, že hodnotenie, to je základ zmeny?
Základ tej zmeny je hodnotenie činnosti až na jednotlivého, každého jedného policajta. A to tak, že každá jedna funkcia v policajnom zbore má vypracované určité kritériá hodnotenia a tie kritériá hodnotenia sa snažíme postaviť tak, že keď ich ten policajt bude plniť, aby bol dobre hodnotený, tak tým pádom bude robiť tak a to, čo od neho očakávame. Lebo kritéria hodnotenia tu boli aj doposiaľ určité, len mohlo sa stať, že policajt bol podľa tých kritérií výborne hodnotený, ale v podstate neurobil nič pozitívneho. Hodnotili sa rôzne veci, koľko dal pokút, koľko napísal papierov, koľko všeličoho urobil, ale to neznamenalo, že bol dobrý policajt. Lebo dobrý policajt je ten, kto robí to, čo si jeho funkcia od jeho vyžaduje. Napríklad hliadkový policajt poriadkovej polície je preto hliadkový policajt, že keď ho šéf postaví na nejaké miesto alebo na nejaký úsek, tak na tom úseku by sa nemal spáchať trestný čin alebo priestupok. Čiže to je hliadkový policajt. Preto je tá funkcia vymyslená, aby slúžila tomuto účelu. Ako napríklad v stavebnej firme musí byť murár. Čiže keď je murár, tak ten majster ho postaví múry murovať. Tak tohto šéf postaví na tie miesta, kde predpokladá, že by sa páchala trestná činnosť a vie, že keď tí hliadkoví policajti tam budú, tak v tom čase sa tam trestná činnosť nespáchá. Čiže na to sú hliadkoví policajti od nepamäti, no lenže neboli tak hodnotení, aby ich to nútilo robiť to, čo majú, čiže zabraňovať trestnej činnosti. Boli hodnotení podľa toho, koľko dajú aj oni pokút, koľko napíšu nejakých kontrolných lístkov a všeličo možné. Teraz najhlavnejšie kritérium ich činnosti, lebo ich hodnotenia bude, či počas toho času, keď vykonávajú službu v tom konkrétnom úseku, ktorým je určený, sa stal trestný čin alebo priestupok. Samozrejme, taký trestný čin, ktorému môžu reálne zabrániť, čiže pouličná kriminalita páchaná na ulici alebo na verejne prístupných miestach. No určite, že sa nejaký trestný čin stane zas. No tak musíme určiť nejaké normy, koľko je tých trestných činov, ktoré sa tak priemerne môžu udiať u takého priemerného policajta za mesiac. Čiže preto sme museli teraz nastaviť takú nastavovaciu alebo kalibračnú lehotu, kde zatiaľ len budeme zrátávať, koľko tých trestných činov u každého policajta počas jeho služby sa stane. A potom urobíme z toho priemer a určíme, že ktorý je ten stred a ten bude uspokojivý.
Keď toľko bude naďalej.
Keď toľko bude aj do budúcna, v ďalšom štvrť roku.
Keď bude menej
trestných činov, tak bude viac ako uspokojivý. Keď viac trestných činov, tak bude neuspokojivý. Samozrejme, musíme brať v ohľad aj to, že v každej lokalite Slovenska je iný nápad trestnej činnosti, iný nápor, niekde sa vôbec nekradne, niekde každú noc. Preto sme vypracovali také lokality porovnateľné zo všetkých faktorov, ktoré vplývajú na bezpečnosť. No a budeme porovnávať tieto útvary. No a potom už nemôže nikto kritizovať, že sme to zle nastavili, lebo keď na takom istom pracovisku, v takom istom prostredí, priemerne na jedného policajta za štvrť rok je nápad trestnej činnosti 10, tak na porovnateľnom tiež musí byť 10. Čiže tú hranicu stanovíme podľa toho najlepšieho obvodného delenia alebo najlepšieho celku a trochu ešte pridáme, aby aj tí museli trochu pridať, lebo toto bolo za štandardných podmienok. No a musia to spraviť tí všetci v porovnateľných lokalitách. Na všetkých úsekoch činnosti policajného zboru.
No a teraz si to, aby som, ja si to skúšam predstavovať. Sme v starom meste v Bratislave alebo v Košiciach. Bežne sú tu vreckári, povedzme. Ľudia sa sťažujú, že im kradnú z kabeliek, alebo keď je leto, tak z tašiek všelijakých, ktoré majú na stoličkách, alebo tak. Vieme o tom. Ten policajt, ktorý tam má službu, to vlastne neviem, každý deň tam má niekto službu? Asi hej? Asi to spadá pod niekoho, to prostredie. Po novom, čo má vlastne robiť?
No, to je v tom tá finta. Tomu policajtovi to nikto nepovie.
Čo má robiť?
Hej.
Čo má robiť, aby bol viac ako uspokojivý?
Čiže základné školenia, áno, čo má robiť, lenže je to na ňom, že on keď dostal tento úsek s tým, že tu je prevažná kriminalita vreckárov, tak to vie, že si má dávať pozor prevažne na tých vreckárov. Popri tom aj na inú trestnú činnosť, ktorá sa môže páchať. Čiže ten policajt je isté, že nemôže robiť také veci, že nemôže sedieť dlho na káve v kaviarni, stať na benzínke a popíjať tiež kávu. Alebo sa rozprávať s kamarátmi, alebo chodiť poza rôzne tienivé uličky, kde naozaj nikoho nestretne. Čiže stačí, keď toto nebude robiť a bude stať tam, kde má stať. A keď chce byť pozitívne hodnotený, tak sám od seba musí vedieť, že musí chodiť tam, kde tí vreckári pravdepodobne budú chcieť kradnúť. Je veľa ľudí, kde je predpoklad, že sa budú pohybovať. Čiže musí sledovať situáciu, sám vyhodnocovať tú situáciu, orientovať sa v teréne, kontrolovať osoby, ktoré sú podozrivé, zastavovať možno podozrivé motorové vozidlá, ktoré pohyb podivným spôsobom krúžia viackrát okolo nejakého priestoru. Čiže všímať si podozrivé veci a situácie a snažiť sa ich mať tak pod kontrolou, aby sa nikto neodvážil tam ten trestný čin spáchať. Každá ulica, každá situácia je vždy iná. A je na tom policajtovi. Tu sa ukáže, že kto je policajt a kto je len nejaká figurka alebo sa možno tvári, že je policajt. Policajt, kto je, ten vie, čo má robiť. A on osobne, keď to bude robiť dobre, tak bude dobre ohodnotený. To je kritérium číslo 1 len. Kritérium ďalšie je, že ak sa aj stane taký trestný čin, lebo pravdepodobne sa stane, určite sa stane, teda ak sa stane, aby dokázal zadržať páchateľa na mieste činu alebo okamžitým prenasledovaním. Čiže ak ten vreckár niekomu predsa len ukradne peňaženku, napriek tomu, že nedaleko vidí stať policajta, tak ten policajt ho dokázal dobehnúť, keď ľudia kričia o pomoc, aby tam rýchlo pribehol, keď mu zavolajú telefonicky vysielačkou, že tam a tam sa niečo deje, tak aby tam okamžite prišiel, aby vyriešil a aby sa o to snažil. A keď sa mu nepodarí zadržať toho páchateľa, tak ďalšie podporné kritérium je, aby aspoň získal informácie počas svojho výkonu služby v ten deň, v tom priestore, o pohybe a o situácii.
Ktoré pomôžu k jeho odhaleniu.
Keď potom prídu ďalší, čo to budú vyšetrovať, pozrú si záznam z jeho služby a vidia, aké motorové vozidlá, aké evidenčné čísla, aké osoby sa v tom čase, kde pohybovali, aby mali nejaké oporné body, objasniť ten prípad. Čiže toto je práca hliadkového policajta. Ani nie tak práca. Toto je to, čo od neho si myslím, že občania očakávajú. Že keď raz vidia policajta, tak aby sa tam nepáchala trestná činnosť. No a keď on tu bude, keď chce byť dobre hodnotený, tak nepomôže mu robiť všeličo iné, keď bude mať veľa skutkov nad alebo pod ten priemer tých ostatných. Bude neuspokojivý. Potom, lebo doposiaľ, aj teraz ešte mi kolegovia nahrbovali na dve strany rôzne činnosti, čo robí policajt. Tam chodí listy doporučené do náša, chodí pre prokurátorov a spisy nosí, viete. Čiže, no ale týmto hodnotením, ak by sme hodnotili, že koľko napíše kontrol rôznych osôb, tak sa môže stať, že si povie, tam uteká ten páchateľ, ako dobehnem, možno ma ešte aj zbije, budem sa musieť s ním nadrapovať, tak ho radšej nechám bežať. Postavím sa niekde pred gymnázium, opíšem 40 študentov, že som kontroloval osoby a v podstate mám taký istý výsledok, ako keby som chytil páchateľa. Preto tieto činnosti sú vlastne len nástroje k tomu, našepkávajú mu, že čo asi má robiť, ale robiť má to, aby zabraňoval páchaniu kriminality.
No, toto je, čo sa týka policajtov, ktorí sú v teréne, čiže rozumiem tomu tak, že to zvyšuje nárok na ich nejakú iniciatívu, dokonca až takú tvorivosť pri odhalovaní, alebo...
Dáva im to šancu cítiť sa ako policajti, že sám si určuje. On má len určený, úsek a čas, kedy tam má strážiť. A tri veci. Nesmie byť trestný čin. Ak je, musím chytiť páchateľa. Ak ho nechytím, tak aspoň musím mať tak podchytenú situáciu, aby som vedel o kriminálke, alebo komu poskytnúť informácie. Toto sú tri veci, ktoré on musí urobiť. Ak ich neurobí, alebo urobí ich podpriemerne málo, tak bude zle hodnotený. Ten, ktorý sa cíti byť policajt, ktorý žije s tým, no tak ten bude ten najlepší. A potom, ak mi dáte čas, tak poviem, aké to bude mať pozitívne dopady pre ňoho a jeho služobný postup. To nemôžem hovoriť krížom krážom, potom to nebude mať logiku.
Dobre, tak teraz skúsme...
Dopravného policajta.
No.
Dopravní policajti sú okrem toho, aby otrahovali ľudí pokutami na to, aby zabraňovali dopravným nehodám. To je všetko, čo oni majú urobiť. Preto je celá dopravná polícia. Že znižovať počet mŕtvych, znižovať počet ťažko zranených, to sú štatistiky, ale tie mŕtvy sú preto, že sú nehody. Čiže my nemôžeme naplánovať, že znížime počet usmrtených, lebo to my vôbec nemôžeme ovplyvniť, lebo havaruje autobus a zrazu je tam 5-6 mŕtvych. To by sme museli vydať v zákone, že v každom vozidle môže ísť len jeden. A potom by sme mohli povedať, že dokážeme ovplyvniť počet mŕtvych. My vieme ovplyvniť počet dopravných nehôd. A keďže ten dopravný policajt je dopravný, má zabraňovať nehodám, usmerňovať premávku tak, aby neboli nehody, tak jeho hodnotenie je, tak u tohto prvého, že či počas jeho služby na tom úseku, kde bol určený, sa stala dopravná nehoda. Zase priemery, ten, ktorý je priemerný, priemer, uspokojivý a zase neuspokojivý a viac ako uspokojivý.
Teraz taký nespokojný policajt dopravný by povedal, že tak moment, však my, oni vodiči, však jazdia jak blázni, neohľad úplne a tak, a z toho sú tie nehody. Čo ja môžem s tým urobiť? Čo s tým môžem urobiť?
Toto sa ma pýtajú tiež policajti. Čiže, no ale v tom prípade vôbec nie sú policajti. Sú to bábky, ktorým to zatiaľ nikto nevysvetlil. To je ten problém, že prečo treba tu, to je to, že prečo to už bolo treba zaviesť buď dávno, alebo teraz, alebo potom už asi nikdy, lebo policajný zbor tak pôjde dole vodou. Keď teraz sa policajti pýtajú, lebo reálne sa to pýtajú, to nie, vy ste sa teraz pýtal prvý, to sa ma pýtajú dopravní policajti, že čo ja môžem robiť, keď kde si stojím, 10 metrov odo mňa sa zrazia do javta. No, jak som ja to mohol ovplyvniť? Tak im hovorím, chlapi, tak vy vôbec nie ste žiadni policajti, keď sa ma toto pýtate. To bude lepšie, keď odídete niekde do civilu a tam môžete polemizovať nad čím chcete. Čiže dopravný policajt tak nevie, no tak je zle. Jeho šéf, a ani tento nevie, to ešte horší, musí. Čiže ja vždycky vychádzam z toho, čo by som robil ja, ak by mi
niekto niečo takéto kázal robiť, alebo podľa tohto ma hodnotili. Tak ja by som zrobil to zhruba, čo aj ten hliadkový policajt, že by som nestal 2 hodiny na jednom mieste, keď už všetky rádia, aj všetci vodiči si blikajú, že kde sú policajti, lebo vodič, keď vie, tak v tom úseku prejde, v strese, nezastavil ma a už ide zase rýchlo. Čiže ten policajt musí meniť svoje pozície. Musí stať na takom mieste, kde je predpoklad, že by mohli zraziť chodcov, bicyklistov, deti, alebo jeden druhého. A vykonávať tú službu dynamicky, pohyblivo a proste takým spôsobom, aby v tom úseku, kde bol určený strážiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ho bolo všade a všade vidieť. Na čo najväčších miestach. A samozrejme, priestupcov zastaviť a pokutovať, lebo s nimi sa ináč nedá. Lebo ak vidia, že len behá, jak šialenec, ale nikoho nezastaví, tak tí občania
pridajú.
Tí občania si tako dobre. Teraz tí policajti nie sú hodnotení od počtu pokút, takže nebudú pokutovať, tak môže si to šaškovať. My ideme, jak chceme. On musí pokutovať, on si musí vybudovať rešpekt. Že keď tohto policajta Jožka vidíme, že je v službe, tak radšej dodržiavajme predpisy, lebo ten je prísny policajt. Toto si tí policajti musia vybudovať svojim svedomitým prístupom k tomu ich plneniu úloh. No a to je na každom, ako sa k tomu postaví. Môže, doposiaľ šéf sa mohol aj roztrhať, vysvetľoval tým šéfom, že čo všetko musíme spraviť, znižiť nehody. Tí policajti, aby nezmokli, skrýli sa v kaviarni, potom na 10 minút vybehli, spokutovali 20 na nepodstatnom mieste pre dopravu. Výsledky mali, lebo sa hodnotilo, koľko uložili pokút, koľko zadržali technických, koľko takýchto úkonov, ale toto nemôže byť ten ich cieľ, uložiť pokutu. Ich cieľ musí byť zabrániť nehodám. A to, že ukladajú pokutu, to je len prostriedok k tomu.
Keď to urobia bez pokút, tiež dobre.
Keď to urobia bez pokút, tak je dobre, lebo ja alebo šéfovia ich nebudú sa ich pýtať, koľko si uloží pokutu. Opýtajú sa ich, bola nehoda, keď nebola, výborne. Bola nehoda, alebo nebola nehoda, uložil si, aby si to dosiahol, 1 000 000 korún pokut, tak je to dobre. Ale nebola nehoda. Keď si to urobil bez pokuty, aj tak je dobre. Čiže nemôže argumentovať policajt, prečo som hodnotený zle, však som uložil strašne veľa pokút, zobral som 10 techničákov, 50 vodických preukazov, no ale chlapče, zbytočne si to robil, keď počas tvojich služieb bolo najviac nehôd zo všetkých policajtov. Tak toto, čo si urobil absolútne zbytočne, nevhod, zlým ľuďom, na zlých miestach a nemusel si to urobiť.
Dobre, čiže to je, čo sa týka dopravných.
Áno.
Čiže kritérium je počet nehôd.
Áno.
Teda trend zvyšovania alebo znižovania počtu nehôd.
Áno.
Tretia skupina policajtov sú čo? Vyšetrovatelia, kriminálka a tak?
No, teraz sa podarilo touto, lebo toto nie je len zavedenie nového systému hodnotenia, systému kariérneho postupu, ale aj reorganizácia zložiek policajného zboru, aby mohli byť takto efektívne riadené. Lebo ak by to bolo ináč zaslenené, tak by sa to ťažko by sa dal ten systém na to aplikovať. Čiže od januára už není justičná polícia a kriminálna polícia, už je len kriminálna polícia, tak jak všade na svete. A v tejto kriminálnej polícii sú systemizovaní vyšetrovatelia a detektívy, teda tí operatívni pracovníci. Postupom času budú všetci vyšetrovatelia, s tým, že budú robiť odhalovania až po trestnoprocesné vyšetrovanie, čo v podstate je cieľ a tak sa to robí všade vo svete.
A tam je čo kritérium uspokojilo?
No zatiaľ, kým sú dva typy tých pracovníkov kriminálnej polície. Jedni sú vyšetrovatelia, ktorí vyšetrujú trestnoprocesne a tí ďalší sú detektívy alebo operatívni pracovníci, ktorí používajú zákon o policajnom zbore a formy, metódy a prostriedky operatívno-pátracej činnosti. Tak doposiaľ oni boli hodnotení tiež podľa všeličoho možného. Teraz sú argumenty, že jeden rieši závažný prípad, ťažký prípad, 2 roky, iný a keď budú rátane, koľko prípadov vyrieši, tak teraz ten s tým ťažkým prípadom bude zle hodnotený, lebo má len jeden. No. Tí, čo majú menej, tí budú mať dobré hodnotenie, lebo že ich majú viac. A teraz tým pádom, že znemožníme alebo znechutíme ľudí pracovať na ťažkých prípadoch. To je omyl. Preto, lebo oni budú hodnotení preto, kvôli čomu sú konštituovaní ako operatívci. Nie od počtu prípadov, ale od počtu informácií. Čiže aj keď má ťažký prípad, na ktorom 2 roky pracuje, záleží od toho, koľko dokázal získať informácií k tomu konkrétnemu prípadu. Lebo tu je ich práca, tak jak pre toho hliadkového je, aby nebol trestný čin, pre dopraváka, aby nebola nehoda, pre opíra tento typ policajta, tak jak som hovoril u stavbárov, že murár, toto je napríklad elektrikár. On má zaviesť elektriku, tak tento má získať informáciu. Čiže bude hodnotený podľa počtu a podľa kvality informácií, ktoré získal. No aby sme ich prinútili robiť presne to, čo majú robiť, lebo sú zadelení na násilnú, majetkovú, ekonomickú, aj na tej násilnej sú vraždy, lúpeže a tak ďalej. Tak keď je zaradený na úseku vražd, možno konkrétne na prípad vraždy pána Válka, tak musí získavať informácie k tomuto prípadu. Čiže kritérium najsilnejšie pre ňo je, koľko získal informácií k tomu konkrétnemu prípadu, na ktorom má pracovať. Samozrejme, oni pracujú na viacerých prípadoch, lebo nemáme toľkých policajtov, aby každý mal len jeden prípad. Tak k prideleným prípadom, aby nevyšli na zmar informácie, ktoré sa mu podarí získať, ale nie sú k tomu jeho prípadu, ale k inej vražde, tak ten, tú informáciu odstúpi kolegovi. Ale to už není tak silno hodnotené, s takou váhou, jak toto. Nútime ich tým robiť to, čo má robiť. Môže získať informáciu, ktorá sa týka úplne inej kriminality, napríklad keď robí na násilnej, tak o majetkovej. Tak to odstúpi na oddelenie majetkovej, alebo ekonomickej, alebo na úrad organizovanej, alebo na obvodné oddelenie, ak je to nejaká maličkosť. Ale v každom prípade bude hodnotený za informácie. Informácie každý mesiac musí zháňať, či robí na jednom, dvoch, troch, desiatich, alebo koľkých len chce v prípadoch. Počet informácií je dôležitý vždy.
To hovoríme o tých detektívoch?
Hovoríme o detektívoch.
A tí, čo to trestno procesne?
No to je najkomplikovanejšie, lebo im určuje trestný poriadok, trestný zákon, majú lehoty, musia robiť. Doposiaľ, oni boli hodnotení podľa rôznych počtov úkonov, ktoré musia urobiť. Čiže oni musia vypočúvať svedkov, vypočúvať obvinených, obvinenia, uznesenia rôznych typov vydávať, ísť do väzby a všelijaké ohliadky miesta činu vykonávať. Všetko je veľmi dôležité, no ale najdôležitejšie je zase to, že kvôli čomu sú. To je to isté, jak ten operatívny, alebo ten dopravák. Tiež môže písať, čo len chce, ale pritom sú nehody. Vyšetrovateľ je podľa mňa, aj dúfam, že aj podľa každého, na to konštituovaný tento typ policajta, aby vyšetril trestnú činnosť. Trestnú procesnými úkonmi, čiže aby obvinil páchateľa. V tých prípadoch, kde ten páchateľ je neznámy, čiže stane sa vražda, nevieme, kto je páchateľ, vyšetrovateľ má pridelený spis a podľa starého typu hodnotenia vypočuje 1000 svedkov, 50 predvolaní, predvedení, ohliadok, toľko čiarok má, že sa stane, že on je najlepší vyšetrovateľ. No ale ani jeden z tých spisov nevyšetril, dokonca neobvinil nikoho. A jak môže byť toto dobrý vyšetrovateľ? Toto hodnotenie ho nenútilo, skôr ho nútilo robiť všetko zákonne, spisy prerušiť, že je páchateľ neznámy, z trestno-procesného hľadiska nespravil žiadnu chybu. Všetko bolo zákonne, podľa zákona, Nepodarilo sa zistiť, odložíme, prerušíme a ideme ďalšie spisy. Takto dokázal urobiť 100 spisov, ale nikoho neobvinil. No ja som teraz vymyslel, že pre ňoho nemôžeme hodnotiť len rátanie tých úkonov. Musíme ho nejako motivovať, aby teda sa snažil robiť to, čo chceme. Obviniť. A keď ho obviní, tak potom až ide tá jeho ďalšia práca, podať návrh na podanie obžaloby. Čiže potom už je až to vyšetrovanie. No ale tam, kde je neznámy, teda my to voláme neznámy, oficiálne je to prípad, kde v momente dozvedenia sa o tom prípade není známy páchateľ, že nevieme, kto to je, čiže nemôžeme ho obviniť. Koľko má takých prípadov pridelených a koľko z tých prípadov dovedie do takého štádia, že uznesením obviní podozrivú osobu tak, že mu to uznesenie nezruší prokurátor. Lebo potom by bolo ľahko nasúkať a na druhý deň zrušiť. Čiže, lebo som si myslel, že tu ma môže napríklad nejaký expert spochybniť, že v podstate nepriamo ich nútime.
Obviniť aj nevinného.
Áno, že v záujme dobrého hodnotenia je schopný poobviňovať kohokoľvek. A tým pádom v podstate to, čo nám je vytýkané, že vyšetrovateľ je samostatný, nemôže byť nikým ovplyvnený, že tento systém narušíme. No lenže, keď to uznesenie prokurátor nezruší, čiže je zákonné a podložené za dôkazmi, no tak čo je na tom zle? On si len robil svoju robotu. Vyhodnotil dôkazy tak, že stačili na obvinenie. Ak to prokurátor zruší, lebo potom bude mať ďalší kritérium, koľko má zrušených uznesení, tak sa dostane. A to bude negatívne. Ak bude chcieť sa nadhodnotiť tu a prokurátor mu to zruší, tak v tomto bode bude mať zase negatívum. Čiže sa mu to neoplatí.
No, to je jediné úskalie toho je potom to, že aby naďabil na čestného prokurátora. Lebo však poznáme to, že vec je správne obvinená, ale prokurátor z rôznych dôvodov ju zastaví aj tak. Na to ten systém pamätá?
No ja nemôžem predpokladať pri tvorbe tohto systému, že prokurátor je zločinec. Zlý. Však by sme potom radšej nerobme nič. Jednoducho ja musím veriť v to, že tu existuje nejaký zákon a nejaký prokurátor, ktorý je zo zákona povinný dodržiavať nad zákonnosťou a že to nezruší, lebo je možné sa odvolať, proste je možné robiť ďalšie úkony, lebo ak by... Jednoducho tak potom nemusíme robiť nič.
Ale ak by sme
s tým... Ja viem, čo sa pýtate, len jednoducho v právnom štáte dopredu predpokladať, že tu niečo je zle, tak radšej, lebo tak potom to tak nemôžeme robiť, tak potom sa to neoplatí robiť ozaj nič. Tak potom sa môžem zbaliť a odísť desi do civilu, lebo potom sa to ozaj nič neoplatí. Ja si myslím, že sa oplatí, že treba to skúsiť a takéto reči, že sa to nedá a je to zbytočné a nemôžeme to a nedá sa to, lebo naša republika je banánová a všetci sú zlí, to mi už tak ide na nervy, že ma to až vytáča do krajnosti. Čiže podľa zákona prokurátor garantuje zákonnosť. Ak zruší, tak zruší. Vyšetrovateľ má ďalšie možnosti, ako postupovať. No a v tomto prípade, ak jeho nadriadený, keď už by sme chceli ísť do detailu tohto prípadu...
Taký prípad sa naozaj stane.
Tak, no? Ak sa naozaj stane, že aj ten jeho šéf bude toho názoru, že aj on by obvinil a že ten prokurátor to zrušil...
Pochybil.
Nevieme prečo. Nemôžeme povedať, že prokurátor pochybil. S tým spochybníme celú demokraciu. Mal iný právny názor. Tak musíme povedať.
Ja by som tak niekedy povedal aj, že spochybil.
Vy ste novinár, vy si hovorte, čo chcete. Ja nemôžem toto hovoriť. Tak ten šéf mu ten bod uzná. Ja by som mu ho uznal. Kebyže som jeho šéf a mám ten istý názor, že áno, tu je dôvod na obvinenie. Ale zas nie len v takom prípade. Lebo potom by zas nastanú výnimky. Veľa výnimiek spochybní celý systém. No ale... Dôležité je to, že
Vyšetrovateľ. Ak by som to chcel prirovnať, čo asi, aby tak občania možno vedeli, čo tu hovorím. Ak sa pokazí občanovi práčka, objedná si opravára práčiek. A ten opravár príde, rozobere práčku, zloží ju, nefunguje. Zase ju rozloží, vymení všetky súčiastky, 4-krát pôjde do skladu, povymienia všetko, zloží ju a práčka zase nefunguje. Ale vyúčtuje mu, že vymenil som, opravil som, milión vecí som robil. Chce takého opravára ten občan. Môže ten opravár byť dobre hodnotený? Nemôže, podľa mňa. Dobre môže byť hodnotený ten, kto príde, čo najjednoduchší odíde a práčka funguje. To je ten vyšetrovateľ, že keď vypočuje 3000 svedkov, 80 rôznych uznesení a žiadostí popíše po celom svete, a potom niekedy potom spis odloží, sa to nedalo objasniť. A bude mať ukazovateľ, že uznesení svedkov, niekedy sa prípad dá vyriešiť jedným svedkom takticky vhodne zvoleným výsluchom, a sa dá pokaziť vypočutím 15 zbytočných svedkov, ktorí to tak zamocú, že už potom to nerozmoce ten vyšetrovateľ. Čiže jednoducho, finančne čo najmenej náročne, rýchlo obviniť, ale tak, aby ten prokurátor teda to nezrušil. Vtedy to bude to najhlavnejšie kritérium, ktoré bude u neho hodnotené. A potom sú tie ďalšie, že keď už bude obvinený, je taký trestný čin, kde hneď sa zadrží páchateľ na mieste, tak toho treba vyšetrovať až k návrhu na podanie obžaloby. Tak v týchto prípadoch bude zase koľko dá z tých prípadov návrhov na podanie obžaloby.
Dobre, vyčerpali sme všetky tie základné skupiny polície?
Viac menej áno.
Dobre, teraz prejdeme k tomu samotnému hodnoteniu, že ako to bude teda fungovať, ale ešte predtým si dáme zase jeden reklamný break. Tak, doteraz sme s policajným prezidentom prebrali nový spôsob hodnotenia 20 000 slovenských policajtov a teraz sa pýtam tú základnú otázku, ktorá z toho vlastne vyplýva, že aký bude mať toto hodnotenie vplyv na vlastne profesionálny život tých 20 000 policajtov?
21 400. O čom som tu doteraz hovoril, to bolo hodnotenie radových policajtov, tých, ktorí nemajú žiadneho podriadeného. Tento súbor kritérií vlastne im určí ich rolu v policajnom zbore. Budú vedieť presne, čo majú robiť, aby boli dobre hodnotení. Si myslím, že toto je to, čo chcú aj občania, aby robili. Aby zabraňovali trestnej činnosti, a každý policajt, aby robil to, na čo bola tá jeho funkcia zriadená. Tento systém dokáže identifikovať, lebo toto sú len tri základné alebo dve kritériá. Bude tam mať popísané iné, ktoré sú orientačné a popisné, aby šéf a jeho nadriadený vedel, že keď nemá na to, že nemá na to, aby zadržal páchateľa, tak či dal iné informácie, tak mu navrhne inú pozíciu podľa toho hodnotenia, ktorá mu najviac sedí. Každý policajt môže mať šancu dostať sa na takú funkciu, ktorá sedí jeho osobe, jeho osobným vlastnostiam a danostiam. Toto je výhoda definovať všetky funkcie v policajnom zbore, radových policajtov, určiť im, čo majú robiť a hlavne, aby to robili sami pre seba. Preto, lebo štvrťročne budú vyhodnotení podľa tých kritérií, čiže mesačne to bude orientačne, aby vedel zhodnotiť, že ako je na tom. Štvrťročne to bude mať dopad na jeho plat. Čiže tí, čo budú podpriemerní, tým sa zoberú osobné príplatky, ktoré teraz majú. Lebo osobný príplatok je za to, že niečo robí viac, ako je norma. Čiže to bude jednoznačne povedané, čo je norma. Ak robí menej, tak nemá nárok na ten príplatok. Ten, čo bude nadpriemerný, tomu sa tie peniaze vlastne z toho balíku, ktorý máme, tým sa tie peniaze prerozdelia. Čiže tí, čo robia to, čo majú robiť a robia to viac, jak priemerne, tak tí budú mať príplatky. Tí, čo robia menej, tí nebudú mať príplatky. V ďalšom štvrť roku ak zás bude neuspokojivý, čiže podpriemerný, tak jeho šéf zváži jeho zaradenie v tej funkcii. Čiže nemá na to, zbytočne ho daňový poplatník platí, na čo platí pol roka nejakého policajta, ktorý neurobí to, čo treba, podpriemerný je, tak tomu šéf navrhne inú funkciu, buď tú, ktorá vychádza z jeho predpokladov, alebo nižšiu, menej závažnú, menej významnú, proste nižšiu pozíciu v hierarchii policajnom, hierarchii policajnej. A keď ani v tej sa neosvedčí, no tak potom ho hodnotením, to je zákonná možnosť, vyhodnotí, že nespôsobili na výkon akejkoľvek funkcii a musí odísť z policajného zboru. Každý štvrť rok sa toto bude opakovať. Každý štvrť rok tí, čo robili viac, budú mať viac peňazí. Tí, čo nerobili, budú mať menej, alebo budú vyhodení, alebo vyhodení, pardon za výraz, prehodnotené bude ich pôsobenie v tej funkcii a možno budú prejadeť na nižšiu, alebo mimo policajný zbor. To znamená, že každý štvrť rok sa musí každý snažiť byť nadprieverný, aby si udržal plat a funkciu. Potom v kariérnom postupu budem hovoriť, že to má ešte väčší dopad na jeho osobu. Zatiaľ len toľko. Čiže bude vedieť, čo má robiť a bude vedieť, že keď to bude robiť dobre, tak bude mať vyšší plat, jak tí, čo nerobia. To doposiaľ nebolo, doposiaľ sa kolektívne kryli, skrývali, jeden, dvaja pracovali, ostatní len sa tak viezli z kolektívu, lebo bolo kolektívne hodnotenie, že celé oddelenie objasňovalo na niekoľko percent, tak v podstate buď bolo dobré, alebo zdále tie výsledky urobili len jeden, dvaja a možno, že práve tí neboli ohodnotení, lebo tí menej pracujúci boli kamaráti so šéfom alebo iných ľudí a boli umelo nadhodnotení a držaní zbytočne. Iný systém hodnotenia budú mať nadriadení policajti, ktorí v podstate riadia tých iných policajtov. Ich systém bude založený na zisťovanie ich kariérnych manažerských schopností. Čiže ten nadriadený bude hodnotený podľa toho, že v akom stave má tých svojich podriadených. Čiže keď má 20 ľudí na oddelení, tak z tých 20 aspoň polovica musí byť priemerných alebo lepších. Keď je viac ako polovica podpriemerných, tak ten šéf je zlý šéf, lebo toto dopustil. Čiže ona chce byť v tom hodnotení, on tiež bude mať 3 stupne, ten nadriadený. Pod, priemer a nadpriemer. Musí sa snažiť mať tých svojich ľudí výborných, aby aj on sa stal výborným. Keď ich bude mať výborných, že budú robiť to, čo treba, tak, jak treba, báčo viac, tak aj výsledky oddelenia musia byť automaticky lepšie. Musí ich vychovávať, kontrolovať, školiť, vysvetľovať im, že ako majú robiť, aby nebola nehoda, ako majú robiť, aby nebol trestný čin. To je jedna vec. Ak by len toto platilo, tak by mohol tých podriadených určiť na také úseky, ak by bol dopravný šéf, kde ani auta nechodia, alebo málo aut, málo nehôd, a v podstate všetci by boli fantastickí. Ale by nedosiahli by sme ten cieľ, čo sledujeme, znížiť počet dopravných nehôd. Preto musí byť druhá polovica hodnotenia, kde...